altid. For så ville deres ånd svigte for mine øjne, den livsånd, jeg selv har skabt. Jeg blev vred over deres syndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i vrede. I frafald fulgte de den vej, de ville. Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred. Fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren. Og jeg helbreder dem. Værsgo at sidde ned. Himmelske Far, vi er samlet her for at lytte til dig. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Gengæld. Jeg ved ikke, hvilke associationer det bringer hos jer. Jeg kommer til at tænke på Susie. Så hende skal vi lige have frem her. Det her, det er Susie. Jeg vandt Susie i en pakkeleg sidste jul. Og selvom man godt kan prøve at tale det fede ved at have en mannequin-dukke iført en OL-indmarsch-uniform, jeg ved ikke fra hvilket år, så hvis der er nogen, der kan huske det, så må I gerne komme og sige til mig. Selvom man godt forsøger at tale det fede ved det op, så er jeg nok kommet frem til, at i virkeligheden så er det toppen af de hadegaver, der er blevet udvekslet ved vores årlige familiejulefrokost. For det er lidt konceptet i vores pakkeleg i min familie, det er, at der skal gerne være en god del hadegaver undervejs af en eller anden art. Og Susie, hun havde ellers godt potentiale som pakke. Hun var sådan ret stor, og så var hun sådan meget ukurant indpakket, så det var ikke bare den klassiske med en skotøjsæske og en toiletpapir i. Det var ikke bare den. Der var også lidt vægt, fordi den her bund, den er lavet af metal, så den var sådan lidt tung. Men alligevel, selvom forventningerne egentlig var store, så blev jeg ret skuffet, da jeg havde fået hævet den her pakke i land. Overraskelsen lyste ud af mig, tror jeg. For selvom jeg havde vundet den pakke, jeg gik efter, så var jeg alligevel endt med at trække årets sorte pære. Men det skulle ikke hedde sig. En del af konceptet er jo ligesom hadegaver, de skal gerne komme tilbage på en eller anden måde. Så jeg tænkte, jeg griber chancen med det samme. Jeg skal ikke have sushi med hjem, det gider jeg ikke. Så jeg gik ind på min farbrors kontor. Det var ham, vi havde julefrokost ved. Og så fandt jeg et sweet spot derinde. Et godt sted, hvor jeg kunne stille Susie. Et sted, hvor han nærmest kun kunne se Susie lige akkurat fra den stol, han sidder i, når han arbejder. Så der gik lidt tid, før han opdagede, at jeg havde efterladt Susie dernede. Og jeg tænkte, at... Og jeg tænkte, at det betød, at jeg havde vundet det her gengældelsesræs. Det her hadegaveræs. Fordi jeg tænkte, at han må købe den. Han må sige, okay, det er godt gået, Jesper. Den tager jeg. Men i virkeligheden, så brugte han bare tiden på at planlægge sin egen gengæld og finde et tidspunkt, han kunne levere sushi tilbage til mig. Så for ikke så forfærdeligt længe siden, så får jeg sushi tilbage en aften som et lyn fra en klar himmel. Susie, hun er nemlig gengæld. Hun er ikke den værste slags gengæld. Hun er ikke den der tofods takling i knæhøjde. Fordi man lige bærer nag. Men hun er heller ikke den gode gengæld. Hun er ikke sådan en taknemmelig vens gentjeneste. Eller et varmt kram fra en, man lige har givet en gave til i kærlighed. Men Susie, hun er alligevel et, synes jeg, godt eksempel på, hvad gengæld er. Fordi med sushi, så er det sådan, at gengælden passer altid til det, der skal gengældes. Det er altid sushi, man får tilbage. Nu stiller vi hende lige ned her. Gengæld skal nemlig gerne passe til det, der gengældes et eller andet sted. Det er lidt ligesom med en straf for en forbrydelse. En straf skal gerne passe til forbrydelsen. En ulovlig parkering kræver en bøde, men det vil være meget, meget skævt at sende folk i fængsel for at have parkeret ulovligt. Og omvendt, så ville det også være underligt, hvis en mor, der kunne slippe med at skulle betale en bøde. Så ville han endda, hvis han var studerende, lige kunne slippe med halv pris. Så var der halv pris på mor. Straf skal ligesom passe til en forbrydelse. Og en forbrydelse, den skal straffes, hvis der skal være retfærdighed. I dagens tekst, så står der, at Gud han gengælder. Og det er egentlig meget forståeligt, at Gud han gengælder, synes jeg. At han straffer folket. Gud, der står, at Gud han så deres syndige griskhed, og han slog dem, og han skjulte sig i vrede, fordi folket i frafald fulgte den vej, de ville. Esajas han profeterer om noget, der vil ske senere. Han profeterer om, at Jerusalem vil blive indtaget og ødelagt af babylonerne, og at de vil ligesom tage folket med i fangenskab til Babylon. Og det vil ske, fordi folket tilbærer afguder, fordi de glemmer Gud, og fordi de behandler hinanden ondt. Men der er noget bagvendt. Indtil videre lyder det meget logisk. Folket handler ondt, Gud straffer. Men der er noget bagvendt, fordi Gud han er i sin fulde ret til at straffe dem og vende dem ryggen, og det gør han også. Men det er bare ikke det, der står, der er hans gengæld. Det, der står, han giver til gengæld, det er, at når han ser den vej, de går, så trøster han dem i stedet for. Guds gengæld er trøst. Han straffer dem for deres frafald, men hans egentlige gengæld, det er trøst. Guds egentlige ønske og vilje for folket, det er ikke straf. Det er at helbrede folket og skaffe dem hvile. Den straf passer ikke rigtigt til forbrydelsen. Hans gengæld passer ikke rigtigt med det, han gengælder. I sidste ende, så gengælder han med det modsatte af, hvad der er logisk i den her sammenhæng. Og det er ikke kun i forbindelse med gengældelsen i de her vers, at der er noget bagvendt. Det er der faktisk også allerede i det første vers, vi læste. Der står, Gud er den højt ophøjet, han troner for evigt, og hans navn er hellig. Han bor i det høje og hellige. Og hvis vi stoppede teksten her, hvis verset stoppede her, så gav det indtryk af en Gud, der var nærmest utilgængelig og unærmelig. Fordi hvordan skulle man nogensinde kunne komme i kontakt med en Gud, der var højt ophøjet og hellig? Vi kan heller ikke bare lige ringe dronning Margrethe op og komme i kontakt med hende. Og selvom hun er ophøjet i en eller anden forstand, så er hun stadigvæk bare et menneske. Hun er ikke Gud. Hun er slet ikke i samme kategori som Gud. Hun er ikke hellig. Men heldigvis så fortsætter verset. Det stopper ikke her. Gud, han, eller verset fortæller os nemlig, at Gud han ikke bare bor i det høje og hellige, men også hos den, der er knust, og hvis ånd er nedbøjet. Ligesom Guds gengæld ikke rigtig hænger sammen med det, der gengældes, så hænger hans nærvær ikke rigtig sammen med hans ophøjethed og hellighed. At være hellig, det er faktisk det modsatte af at være knust. Man kan faktisk godt lidt høre det. Hvis I tænker på ordet hellig, så begynder det egentlig med ordet hel. Og det at være hel, det er ret meget det modsatte af at være knust. Hvordan kan det, der er knust, have noget til fælles med det, der er helligt og helt? Hvordan kan den, der er ophøjet, have noget til fælles med den, der er nedbøjet? Der er sådan et eller andet paradoksalt over hele den her tekst, synes jeg. Der er et eller andet bagvendt. Noget, der ikke rigtig går op. Men noget, der alligevel er sandt og vigtigt. Hvis Gud han gengældte på den sådan mere oplagte måde, sådan så gengælden passede til han gengældte, så var vi sådan ret chanceløse, tror jeg. Hvis en ophøjet og hellig Gud ikke kunne være, hvis den blev den knust og nedbøjet, så kunne vi glemme alt om at bede til ham med en forhåbning om, at han ville høre os. Vi kunne glemme alt om at forsøge at holde prædikner, for hvad skulle vi kunne sige om en højt ophøjet, hellig og utilgængelig Gud? Hvis han var utilgængelig, ville vi ikke vide noget. Vi kunne ikke sige noget om ham. Vi kunne glemme alt om at opleve, hvordan Gud han griber ind i vores liv og ændrer vores livsvilkår. Vi kunne glemme alt om helbredelser, bønnesvar, oplevelser af Guds nærvær, Jeg tror, vores gudstjenester ville få et andet udtryk, hvis ikke Helligånden ligesom var nærværende i dem. Hvordan ville lovsang lyde? Hvad skulle vi bede? Hvordan skulle vi bede? Hvilke oplevelser ville man kunne dele ved åben mikrofon, hvis Gud var utilgængelig? Hvad skulle jeg prædike om og over? Et eller andet sted, så hele vores tro og hele troslivet, det er drevet af, at Gud er nærværende. Det er drevet af Guds nærvær. Så hvordan er det lige, at en Gud, der beskrives som højt ophøjet og hellig, kan være ved det menneske, der er knust og har nedbøjet ånd? Hvordan kan de to modsætninger mødes og være sammen alligevel? Hvordan kan Gud gengælde på en måde, der umiddelbart virker uretfærdig? Hvordan kan han give trøst, når det vil være mere fair bare at straffe og vende sig bort? Det tror jeg faktisk, at Esajas han giver os svaret på nogle kapitler forinden, i kapitel 52 og 53. For der møder vi den karakter, den person, vi normalt kalder Herrens tjener, eller Herrens lidende tjener. Og jeg tror, Herrens tjener er nøglen til at forstå, hvordan Gud kan være både i det hellige og det højt ophøjet, og hos den, der er knust og nedbøjet. Hvordan Gud han sådan kan gengælde bagvendt. For tjeneren, han er sådan en blanding af det hellige og det knuste, og af det ophøjet og det nedbøjet. Tjeneren, han virker sådan, som om han både er Gud og menneske. Han beskrives som den ophøjede. Der står et vers om ham. Se, min tjener får lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Det her ophøjes og løftes højt, det er faktisk præcis de samme ord, som der i den tekst, vi lige har læst nu her fra Esajas til i dag, står, når der står, at Gud han beskrives som den højt ophøjede. Det går sådan lige lidt tabt i oversættelsen, fordi man skal sådan få godt dansk ud af det også. Men i virkeligheden, så kunne der i det, vi har læst i dag, lige så godt stå, at Gud, i stedet for at Gud han er den højt ophøjede, så kunne der stå, at han var den ophøjede og opløftede. Fuldstændig ligesom tjeneren bliver ophøjet og løftet højt. Det er helt det samme udtryk. Gud og tjeneren, de har nemlig ophøjetheden til fælles. Der er noget guddommeligt over tjenerens ophøjelse. Men der er også noget bagvendt i den her tekst. For tjenerens ophøjelse kommer ikke til udtryk ved, at han er stor og hellig. Det kommer til udtryk ved, at han knuses. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det er den samme tjener, det handler om. Den samme tjener, der på en gang er både ophøjet og knust. Tjeneren han er ikke ophøjet ved at være sådan umenneskeligt utilgængelig. Tjeneren han er ikke så ophøjet, at han er fjern fra menneskelivet. Han er ikke fjern fra nedbøjethed og knusthed. Tjeneren han er på en og samme tid guddommeligt ophøjet og menneskeligt nedbøjet. Tjeneren han er Gud og menneske i ét. For han er Gud, der blev menneske. Han er Gud, der blev menneske for at overvinde den afstand, der er mellem den ophøjede og hellige Gud på den ene side, og det knuste og nedbøjede menneske på den anden side. Han er Gud, der blev menneske for på samme tid at kunne straffe og trøste, uden at han bliver uretfærdig. Syndens konsekvens, det er at blive knust. Det er at blive ramt af Guds vrede. Det er at blive ramt af Guds hellighed og hans ophøjethed. Og da Jesus han dør på korset, så er det bare den samme, der på en og samme tid både knuses og ophøjes. Han knuses på korset under syndens vægt. Og samtidig så ophøjes han som Gud. på korset, der synker han så dybt, som man overhovedet kan synke som menneske. Og samtidig så åbenbarer han Guds hellige kærlighed og dybe kærlighed. Korset rummer sådan hele spændingsfeltet mellem det mest nedbøjede menneske og den mest ophøjede Gud. På korset, der straffer Gud folkets synd. Han straffer vores synd. Fordi synd, den står som en forhindring mellem Gud og mennesker. Mellem Gud og os. Og det er sådan med synd, at den fjernes ved at blive sonet, ved at blive straffet. Det er det, der skal til for, at Gud og menneske kan mødes. Gud og synder kan mødes. Her er det bare Gud selv, der bærer straffen. Og det er derfor, han, som den ophøjede han er, stadigvæk kan bo ved den knuste og nedbøjede. Gud, han kan være noget, han kan gengælde folkets uret og svigt med helbredelse, hvile og trøst. Og det kan han gøre uden at blive uretfærdig. Fordi straffen modsvarer egentlig forbrydelsen. Forbrydelsen bliver straffet, og den bliver straffet færre, og den bliver straffet hårdt. Straffen rammer bare ikke synderen, men Gud selv. Og konsekvensen af det her, det får vi faktisk i det sidste vers fra Esajas her i dag. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred. Fred for dem, der er langt borte, og for dem, der er nær, siger Herren. Og jeg helbreder dem. Gud, han helbreder. Han giver os fred. Og i den her sammenhæng, så tror jeg ikke fred. Nej, jeg tror, fred skal forstås i den absolut bredeste og største forstand. Ikke sådan bare i betydningen fravær, krig og uro. Men fred i betydningen, det vi var skabt til at være som mennesker. Fred i betydningen, fællesskab med Gud. Fred, det er Guds nærvær. Og på grund af den fred, på grund af Guds nærvær, så kan vi have gudstjeneste i dag. Det er derfor, jeg kan prædike om en Gud, der er nærværende. En Gud, der er lidt ligesom lignelsen, vi læste fra Nye Testamente, er villig til at sætte alt på spil for at møde en enkelt synder, for at møde hver enkelt af os. Det er på grund af Guds nærvær, at vi kan bede til Gud og tro på, at han faktisk lytter til vores bønner. Og han faktisk vil os det bedste. Det er på grund af Guds nærvær, at hver enkelt af os kan have en tro og et trosliv. For vores tro og trosliv er drevet af Guds nærvær. Det er drevet af Helligånden i os. Og det er også fordi Gud er nærværende, at vi skal give ham rum til at skabe. Ikke bare skabe læbernes frugt, men åndens frugter i vores liv. Kærlighed. Glæde. Fred. Tålmodighed. Venlighed. Godhed, trofasthed, mildhed og selvkontrol. Vi skal ikke have de her frugter i vores liv, fordi de på en eller anden måde skal sætte Gud i gæld til os, så han skal gengælde vores frugter med sin frelse. De her frugter, de skal komme, fordi Gud allerede har gengældt. Fordi Gud, han har gengældt vores svigt og vores ondskab med trøst, helbredelse og hvile. Eller fred, som hvile også kan betyde i den her sammenhæng. Jeg fik som fortjent, da Susie hun vendte tilbage og endte i min stue. Og nu skal jeg selv finde på, og finde ud af, hvordan jeg får pakket Susie ind, så hun er bedst muligt gemt i næste års pakkeleg, så jeg får gjort gengæld. Men dengang jeg vendte ryggen til Gud, da jeg med en sådan lidt plat metafor fik sendt Susie med Gud hjem, så begyndte Gud ikke at lægge planer om, hvordan han skulle få pakket Susie ind og få hende tilbage i mit liv og stillet i min stue. Gud han begyndte ikke at lægge planer om, hvordan han skulle straffe mig hårdest muligt for min synd. Gud han begyndte at lægge planer om, hvordan han kunne knuse synden, men være nær ved synderen. Vi skal bede sammen. Store, almægtige, ophøjet og opløftet Gud. Vi takker dig for, at du blev knust og nedbøjet for os. Vi bekender for dig, at vi fortjener vrede til gengæld. Og vi priser dig for, at du i stedet gengælder med trøst, helbredelse og fred. Og vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at række det videre til din ære. Amen.